подкасты «Радио Свобода».
Як меркаваная гибель Пригожина поуплывая на помежный кризис? И тим акшимая передислокация вагнеровцев сдыми напруженность вокруг закрытия межов Евразвязу с Беларусью. Наша тема дня. Наступство для Беларуси от меркаваной гибели керовника Вагнера обмярковываем с белорусскими и польскими экспертами. Першим на сувязи со студией у Празе политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Добрый день, господар Александр.
Добрый день.
Господар Александр, вот як сцвярджае расійскі бок, кіраўнік ПВК Вагнер Евгеній Прыгожын загінуў у авіякатастрофе ў Расіі. І цяпер ідзе актыўны дэмантаж лагеру вагнерацаў пад Асіповічамі. Пра гэта сведчаць спадарожнікавыя здымкі, якія атрымала Беларуская Свабода. Ці меркаваная гібель Прыгожына прывядзе да вываду наймітаў вагнераўцаў з Беларусі?
Цяжка прагназаваць, у якія тэрміны і ці цалкам выведуць Вагнер з Беларусі, але, на маю думку, і Лукашэнка, і Пуцін з розных трохі прычын, але зацікаўлены Вагнер дэфрагментаваць. Для Пуціна гэта былыя мяцежнікі, ён не дараваў і смерць Прыгожына, калі сапраўды ўсё так. Пра гэта ўскосна таксама сведчыць, што Крэмль, ягоны гаспадар, не даруе такіх рэчаў. І таму мець такі ударный кулак, да яшчэ с политичными амбициями, я думаю, что Кремль не зацікаўлены. Что тычыцца Лукашенко, то он хотел, видать, пропиариться у этой истории, выступить таким выратавальником российского цара, перагнул кий трошки с этим пиаром. Ну, а теперь еще более видовочно, что Лукашенко просто скорыстали, спихнули ему, так бы мовить, токсичный актив. Про это резко погоршились дочинения с соседними краинами Евразии Вязу і НАТО, тыя пагражаюць цалкам наглуха зачыніць мяжу, і гэта недарэчы беларускаму рэжыму, гэта ударыць па ягоных інтарэсах, ну і проста ладзіць правакацыі пры дапамозе Вагнера. Крамлю, можа, гэта было б і дарэчы, але Лукашэнка ў гэтым не зацікаўлены, я думаю, таму што акрамя непрыемнасцяў гэта нічым яму не свеціць. І таму ад пачатку мне вось гэта версія, што гэта быў хітры план, што была інсцэніроўка мяцяжу, каб перакінуць Вагнару Беларусі, потым наступаць ці то на Украіну, ці то на Варшаву, ці то на Жэшаў. Гэта была няслушная версія, і мяцеж быў сапраўдны, і Пуцін быў спалоханы, і пацярпеў вялікія рэпутацыйныя ён страты. Ну, Лукашэнка яму падгуляў на пачатку, але потым сказаў, што ён пажартаваў на конт магчымай экскурсіі вагнараўцаў на Жэшаў і Варшаву. Таму, я думаю, ён цяпер, скарыстаўшыся гэтым вось выпадкам гібеллю Прыгожына, будзе яшчэ болей актыўна церабіць Пуціна, або як мінімум давай грошы, гэта таксама, дарэчы, на ўтрыманне Вагнера, або лепей забірай гэтых арлоў да сябе і сам з імі разбірайся там.
От на момант, калі мы запісваем гэтую размову, яшчэ няма рэакцыі Александра Лукашэнкі на меркаваную гібель Евгена Прыгожына. Практычна не рэагуюць дзяржаўныя СМІ, вот толькі што Белта пераглядзела ўсё там пра лес і пра нарады, звязаныя з лесам. Ну, насамрэч, не так важна, што скажа Александр Лукашэнка на публіцы. Вот як вы мяркуеце, што для яго азначае вось гэтая ўчорашняя інфармацыя пра гібель Прыгожына? Найправдападобна, як мяркуюць эксперты, што это помста і пакаранне з боку Крамля яму.
Я думаю, што Лукашэнка непрыемна гэтым уражаны, таму што гэта своеасаблівы такі для яго прыклад, ілюстрацыя, што можа быць з тымі, хто устае на дыбкі, хто пачынае наравіцца, хто не слухаецца Крамля. Вось гэты прыклад Прыгожына. Я думаю, што і раней у Лукашэнкі з Пуціным насамрэч вялікага даверу паміж сабой не было. Проста яны апынуліся ў адной лодцы, мусілі гэтыя дэманстраваць гумавыя усмешкі перад тэлекамерамі. А так, гэта два хітрыя, хцівыя валадары. І калі ўявіць сабе нейкую сітуацыю крызісу ў Расіі, то Лукашэнка пачне актыўна адграбаць ад гэтага расійскага тытаніка. І Пуцін гэта выдатна разумее. І цяпер праточваюць звестки, что Минск, например, с Киевом мая закулисную дипломатию, при том, что официально это хаурусник, Кремля саудельник этой агрессии, Лукашенко это не утоивая. Короче, никакой ширости помеж этими двумя володарами нема, и я думаю, что теперь Лукашенко додатково напружился у этом плане. Ну, але есть и другий момент, я думаю, что белорусский проводыр может скористать эту ситуацию, как мне спробовать трошки снять напруженность у сучыненнях з суседзямі. Іншая рэч, што тут не ўсё ад Лукашэнкі залежыць, залежыць яшчэ і ад паводзінаў Крамля. І ёсць пытанні, якія, напрыклад, польскі бок ставіць пра вызваленне палітвязняў. Ну, гэта таксама вялікі бар'ер псіхалагічны, палітычны для Лукашэнкі, таму не факт, што ён пойдзе на вялікія саступкі. Ну і яшчэ ёсць іншы момант, магчыма, мы пра яго пагаворым, гэта момант такой унутрыпалітычнай гульні ў суседніх з Беларусью краінах Еўразвязу.
А ну вось сапраўды цяпер і прэм'ер Польшчы, і прэзідэнт Літвы, яны зрабілі некалькі заяваў і сказалі пра тое, што сітуацыя з бяспекай насамрэч не з'явілася, не змянілася, і што меркаваная гібель Прыгожына зусім не азначае, што як бы ўсё скончылася, все гэтыя пагрозы скончыліся. Ну, Александр Лукашэнка казаў пра гарантыі, якія ён дае Евгену Прыгожыну. Як вот ва ўсім гэтым кантэксце гэтыя гарантыі выглядаюць?
Сапраўды, праціўнікі Лукашэнкі, у прыватнасці і Павел Латушка, і Святлана Ціхановская, адразу яго, так бы мовіць, патролілі гэтым момантам, што вось даваў беларускі правіцель некія гарантыі Прыгожыну, і вось цана гэтых гарантыяў. Я разумею гэта жаданне патроліць, але кладучы руку на сэрца, гэта трошкі ўсё ж такі некарэктныя рэплікі, таму што я вось перачытаў, што казаў з гэтай нагоды Лукашэнка, ён меў на ўвазі, калі распавядаў постфактум журналістам, што гэта быў момант перамоў, калі ён казаў Прыгожыну, што калі ты спынішся, не пойдзеш далей на Маскву, то цябе не стануць там мачыць, знішчаць, і я цябе забіраю ў Беларусь, цябе там у Беларусі чапаць не будуць, і тваіх байцоў. Вось так гэта прыблізна. Я сваімі словамі, але сэнс быў такі. Лукашэнку скарыстоўвалі, каб хуценька купіраваць, так бы мовіць, гэты мяцеж, і ўсё ж такі там на мяжы ракі Акі, наколькі я ведаю, былі сканцэнтраваны даволі вялікія сілы, і, канешне, гэтыя калоны Прыгожына маглі б размалаціць. Так што вось у гэтым кантэксце Лукашэнка даваў гарантіі, гэта не значыць, што ён выпісаў Прыгожыну некі такі страхавы поліс, метафарычна кажучы, які дзейнічаў па ўсёй планеце. Вось дні 2-3 таму Прыгожын засвяціўся на відэа ў Афрыцы недзе. Там жа таксама нейкая шалёная пуля магла яго знайсці. І як Лукашэнка яго там мог ратаваць. Ну і ўрэшце гэты самалёт разбіўся ж не ў Беларусі, а ў Расіі. Таму, згледзячы гаранты, тут не зусім правамерна нейкія прэтэнзіі, так бы мовіць, выкочваць Лукашэнку. Гэта хутчэй ўжо момант такой палітычнай гульні ягоных супернікаў. Іншая рэч, што Лукашэнка сказаў, здаецца, гэта было 6 ліпеня на прэс-канферэнцыі, што Пуцін, на яго думку, ўжо астыў і помсты не будзе. Калі вы думаеце, што заўтра Прыгожын замочыць, дык гэтага не адбудзецца. Ну, тут таксама, калі ўжо пераходзіць на чорны гумар, можна сказаць, што ну, фармальна ж назаўтра сапраўды не замачылі. Так што і тут Лукашэнка не памыліўся.
Калі гаварыць пра тое відэа Прыгожына ў Афрыцы, мы таксама не можам дакладна пацвердзіць, што гэта было ў Афрыцы. І мы таксама дакладна не можам на 100% ведаць, што гэта менавіта Яўгені Прыгожын быў у тым самалёце, пакуль не кажуць пра тое, што целы не апазнаныя. І цалкам магчыма, што гэта нейкая інсцэніроўка, і магчыма, ён жывы і недзе будзе жыць пад іншым іменем. А вот расійскія каментатары гавораць, што нават калі гэта так, то ў любым разе як бы эпоха Прыгожына, ягоны час скончыўся, і вот гэта яго палітычная смерць. Як гэта яго палітычная ці фізычная смерць паўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ну, не на Лукашэнку, а для людзей, якія жывуць у Беларусі.
Ну, Прыгожын, дарэчы, рэпліку хачу такую зрабіць, што Прыгожын вялікі майстар мяняць маскі, пашпартоў у яго было шмат, але падобна на тое, што ён быў сапраўды ў Афрыцы незадоўга да сваёй гібелі. У прыватнасці пра гэта сведчыць Хрыста Грозіў, вядомы журналіст-расследавальнік. Там нібыта у Малі ён змагаўся за тое, каб захаваць свае праекты, свае ўплывы, якія Крэмль там пачаў адціскаць. Гэта таксама, між іншым, штрых, які сведчыць пра тое, што паміж Пуціным і Прыгожыным паразуменне не было. Я з самага пачатку скептычна ставіўся да ўсёй гэтай канспіралогіі, што ёсць такі хітры план, што Пуцін такім чынам Вагнер да граніц, да межаў НАТО перакінуў, таму што тады адмаўлялася цалкам суб'ектнасць Прыгожына і Лукашэнкі. А тут відавочна, што ў іх былі, у Лукашэнкі застаюцца свае інтарэсы. Так што не ўсё проста. Калі ж казаць пра палітычную смерць Прыгожына, так, я думаю, што калі браць за аснову версію, што гэта помста Пуціна, то не проста помста, вось, але гэта і жаданне абезгаловіць Вагнер, таму што Прыгожын выяўляў і палітычныя амбіцыі, а гэта натуральна для Крамля, для Пуціна было непрымальна. І цяпер чаму я кажу, што Пуцін зацікаўлены неяк дэфрагментаваць Вагнер, каб не было нават нейкага намёку, нейкай магчымасці зноў зрабіць гэту групоўку такім інструментам палітычных гульняў, барацьбы за ўладу ў Расіі, бо там жа ў кантэксце гэтага мяцяжа шмат хто засвяціўся. Вось дастаткова пра цьмяны лёс генерала Суравікіна згадаць, там ёсць версіі пра іншых гульцоў, якія стаялі за Прыгожыным. Дык я думаю, што Пуціну прасцей цяпер гэтых мяцежнікаў. Ён, дарэчы, і казаў, калі была сустрэча ў Крамлі з імі, што вы можаце ісці на контракт у расійскую армію да Шойгу, можаце на контракт у Разгвардыю да Золатава ісці, хочаце па дамах, і толькі трэцяй опцыяй была Беларусь. Ну і цяпер, як бачым, паколькі няма Прыгожына, то ўся гэта угода з Лукашэнкам рассыпаецца, і вось ужо ёсць сведчанні, што і гэты лагер пад Асіповічамі актыўна змяншаецца. Таму як палітычны чыннік Вагнер, я думаю, асуджаны на паступовае такое, на паступовы зыход у нікуды. І у гэтым зацікаўлены як Лукашэнка, так і Пуцін. Для Лукашэнкі, дарэчы, таксама, вось, калі казаць пра канспіралогію, была версія, што можа зробіць нейкую такую прэтарыянскую гвардыю, але Лукашэнка разумеў, што калі яны аднаму гаспадару ножу спіну ўсадзілі, то гэтак жа лёгка, калі нехта заплаціць, усадзяць нож і яму Лукашэнку ў спіну. Таму і гэта версія была няслушная.
От як ви вже почали говорити, з'явлення найміта у Білорусі привело до серйозного поміжного кризису. І 28 жнівня, понеділок, представники Литви, Латвії, Польщі мають обмірковувати пропанова повним закриттям межів з Білорусі. Як ви міркуєте, ці от тепер ми бачимо, що певна дислокація починає відбуватися, коли вона буде відбуватися, саправди, ці вона здиме гэта напруження вакол закриття межів?
Гэта непростае пытанне, таму што глядзіце, з аднаго боку, як я ўжо падкрэсліў, не ўсё тут у руках Лукашэнкі, таму што наколькі Пуцін кінецца выконваць ягоныя там патрабаванні ці просьбы, гэта невідавочна. У Пуціна там шмат галаўных боляў іншых, вайна ва ўкраіне найперш яго займае. Яны спіхнулі вагнараўцаў у Беларусі, цяпер гэта болей праблема Лукашэнкі, чым Пуціна. Потым не факт, што Лукашэнка пойдзе на вызваленне Чобута і тим більше інших політв'язнів. Тому тут ще не так просто. І ще один момент я хотів би підкреслити. На мою думку, при тим, що, звісно, вагнераўцы – це ніякі не анёлы, це небезпечні люди з добрим бойовим досвідом, але їх погроза некоторими політиками і людьми у погонах у сусідніх країнах Євразвязу і НАТО гіпертрофілировалася, перевялічувалася. І тут ну, у людей військових є свої інтереси, каб ім болей давалі ресурсаў на умацаванне межаў і гэтак далей. Тут ведамасны можа працаваць у пэўнай ступені інтарэс. А палітыкі, вось глядзіце, у Польшчы неўзабаве будуць выбары ў сейм, у Літве таксама на лета будуць і прэзідэнцкія, і парламенцкія выбары, і частка вось гэтых актараў палітычных, яны хочуць зарысавацца выгадна перад электаратам, паказаць, як яны непакояцца пра бяспеку сваіх іх выбаршчыкаў. Пры тым, што вагнараўцаў у Беларусі ад пачатку было не так шмат, іх раззброілі ў Расіі, перш чым сюды спіхваць, даваць ім цяжкую зброю, Лукашэнка наўрад ці зацікаўлены. То бок, ну, не было насамрэч такой вялікай пагрозы, і для мяне паказальна тое, што ў Кіеве вельмі халаднакроўна рэагавалі вайскоўцы, а там людзі дасведчаныя, іх выведка добра працуе. Яны казалі, што ў такім выглядзе гэта нам не страшна. НАТОўскія стратэгі таксама з алімпійскім спакоем каментавалі прысутнасць Вагнера ў Беларусі, не казалі, што гэта вялікая пагроза паўночна-атлантычнаму альянсу. А вось у суседніх краінах, я думаю, што дзейнічаў і можа і надалей дзейнічаць вось гэты чыннік унутры палітычнай гульні. Ну і плюс, акрамя ўсё іншага, тое, што пагражаюць зачыніць межы, гэта ж не абавязкова азначае, што зачыняць. Гэта магчыма той выпадак, калі пагроза мацней за выкананне. І мы бачым, што Лукашэнка ўжо спахапіўся, і тут ёсць надзея ў прыватнасці, што і кітайцы на яго націснуць, бо гэта можа ўдарыць па іх, па кітайскім транзіце. Так што тут такая шматслойная ідзе палітычная гульня, вынік якой цяжка прагназаваць.
Калі некаторая частка вагнароўцаў ўсё ж застанецца ў Беларусі, вы кажаце пра тое, што як прэтарыянская гвардыя яны Лукашэнку не патрэбна, але тым не менш, тут якім чынам іх можна скарыстаць? Упрацягваць навучаць беларускіх вайскоўцаў ці як некі такі псіхалагічны фактар дражніць суседзяў краіны ў развязу?
Ну, вось гэта версія, што гэта добрыя інструктары, яны надта нам дапамогуць. Яна, канешне, была збольшая прапагандыская. Смешна было бачыць, калі там нейкі вагнаравец партызанаў, то бок мужыкоў, якіх на зборы выцягнулі з цывільнага жыцця, нешта ім тлумачыць. Бо гэтым мужыкам трэба элементарныя рэчы нейкія нагадваць. З гэтым бы любы беларускі прапаршчык спакойна справіўся. Ну і па колькасці, ну, можа, дзясяткі інструктараў, але ж не сотні. Не тысячы патрэбны беларускаму войску. Зноў жа пытанне аплаты. Тарыфы Міністэрства абароны сціплыя паводле тых грошай, да якіх прывыклі вагнараўцы. Таму тут з усіх пунктаў гледжання, канешне, масава ў інструктары яны не пойдуць. Таму нейкая частка можа і застанецца, але тут гаворка максімум пра дзясяткі можна гаварыць. А астатніх, я думаю, што ну, кагосьці была надзея ў Лукашэнкі, што Прыгожын забярэ ў Афрыку, цяпер Прыгожына няма, але ж там ўсё адно расійскія застаюцца, прыватныя вайсковыя кампаніі, застаюцца інтарэсы Крамля, і ёсць сведчанні, што цяпер былых вагнараўцаў спрабуюць неяк перавербаваць, перацягнуць на свой бок. Плюс, я думаю, частку з іх забяруць усё ж такі ў Расію, сапраўды прымусяць ці прапануюць падпісаць кантракты з расійскім міністэрствам абароны і зноў могуць кінуць у гэту украінскую мясарубку, ўсё ж такі яны ваяры дастаткова дасведчаныя і лішнімі там у гэты напружаны перыяд на фронте не будуць. Але зноў жа іх, напэўна, пастараюцца рассоваць па розных падраздзяленнях, каб вялікага адзінага ударнага кулака яны сябе не ўяўлялі.
Ну і такое пытанне ў мяне, што меркаваная гібель Прыгожына можа азначаць для беларускіх дэмакратычных сілаў, для людзей ўнутры Беларусі, якія прагнуць пераменаў? Ну, ці это тое, чым можна скарыстацца, я не толькі пра заявы кажу.
Пакуль што мы бачым, што сапраўды на рытарычным узроўні праціўнікі Лукашэнкі гэтым скарысталіся, але ёсць у гэтых заявах, у прыватнасці Ціхановская выказала спадзеў, што цяпер прыбярэцца ўсё ж такі Вагнер з Беларусі. Гэта супадае вось з тымі прагнозамі, якія я толькі што агучыў. Я думаю, што Пуцін і Лукашэнка неяк гэту праблему супольна будуць пакрысе развязваць. Так што, калі так казаць прагматычна, ці нават з доляй цынізму, то гэта плюс для Беларусі, таму што ёсць шанец, што трошкі зменшыцца напружанасць на межах з суседзямі, з краінамі еўразвязу, хоць тут усё вельмі няпэўна, як я падкрэсліваў. Ну і калі ўзяць сітуацыю ўнутры краіны, было ж відавочна, што беларусы натапырыліся, таму што прыехалі такія вельмі спецыфічныя госці з кепскай рэпутацыяй, і калі тысячы мужыкоў, якія прывыклі сілай, гвалтам вырашаць усе жыццёвыя пытанні, сядзяць без справы у гэтых намётах, то рана ці позна гэта магло б перарасці ў нейкія канфлікты з мясцовым насельніцтвам, нават магчыма з праваахоўнымі органамі. Кажуць, што там не вельмі утульна побач з гэтымі арламі пачуваліся беларускія міліцыянты. Таму я думаю, што большасць беларускай публікі, цывільнай, вайсковай і там усіх гэтых людзей у пагонах уздыхне з палёгкай. Таму што, акрамя ўсё іншага, вайскоўцы пакутліва прыдумлялі, як выконваць гэты прапагандысцкі наратыў і дэманстраваць, як патрэбны гэтыя вагнараўцы ў якасці інструктараў. Што таксама трошкі, дарэчы, я думаю, выглядала прыніжальна для беларускіх афіцэраў, таму што гучала ўсюды, што ну, падтэкст быў такі: вы тут нулі, вы нічога не разумееце, а вось крутыя хлопцы прыехалі, якія вас усяму навучаць. Таму, калі падсумоўваць, то я думаю, што гэта падзея можа выклікаць для Беларусі нейкія умоўна пазітыўныя наступствы.
От учора, калі з'явілася гэта інфармацыя, вы, напэўна, таксама бачылі ў сацыяльных сетках, было шмат вельмі такіх, ну не тое ж радасных, але такіх іранічных каментароў, людзі жартавалі, неяк выказвалі Становчие эмоции с причиной меркованной гибели Евгена Пригожина, ти не зарано радоваться?
Ну, я увогуле широкаючи сам особисто не прихильник неких таких радостных почуццяў, нават калі гаворка ідзе про адмоўнага персонажа. Гэта для мяне, вось як для аналітыка, сведчанне просто разлажэння норваў. Гэта не сакрэт, але гэта новая ілюстрацыя. Вось які Крэмль з ягонай візантыйскай, людаецкай, скажам так, палітыкай. Вось Лукашэнка, які думаў усіх абхітрыць і зноў трапіў як шчупак у нерад. Вось такія вы снова можно с усёй гэтай рабіць ситуации. Але ж відавочна, что ни Путин, ни Лукашенко не змяніліся пасля гэтай гісторыі, их норавы не стали лепшыя. Так что думать, что вось уже там затрашала Российская империя, ці беларускі режим пахиснуўся, многим хочется, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Я гэта разумею, але пакуль што у гэтых режимов ёсць запас трываласці, і Путин з Лукашенком, хоць яны один одному не доверяють, или они связаны одним ланцугом. Я думаю, что в историчном плане они осуджены, але это не значит, что уже завтра некие отбудутся жаданные для демократичной супольности перемены.
Дякую великий господар Александр за вашу экспертизу.
Калі ласка.
Это был политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. А зараз з нами на сувязі журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правна», аўтар кніг пра ўсходнюю Европу Міхал Патоцкі. Добрый дзень, Міхал.
Добрый дзень.
У якім кантэксце цяпер у Польшы абмяркоўваюць меркаваную гібель Евгенія Прыгожына?
Конечно, абмяркоўваюць. Гэта тэма номер адзін практычна учарашняга дня і сённяшняга дня. Яна абмяркоўваецца перадусім з пункту гледжання ўплыву на Расію ці на тое, што будзе з групай Вагнера пасля смерці, імавернай смерці Прыгожына. Але таксама, канешне, з пункту гледжання прысутнасці вагнераўцаў у Беларусі, таму што загроза з боку вагнераўцаў, з боку, ну, праз іх прысутнасць у Беларусі, яна была да сённяшняга дня адной з галоўных тэмаў перадвыбарнай кампаніі ў Польшчы, яка ўжо вядзецца. І, ну, вельмі цікава будзе глядзець на тое, што астанецца з вагнераўцаў у Беларусі, таму што гэта беспасярэдня ўплывае на пачуццё бяспекі польскіх палітыкаў і, ну, палякаў і грамадства.
Ну, з'яўленне наймітаў Вагнера ў Беларусі прывяло не толькі вот да гэтага вельмі сур'ёзнага абмеркавання падчас перадвыбарчай кампаніі, але да сур'ёзнага памежнага крызісу. І ў панядзелак чакаецца, што прадстаўнікі Літвы, Латвіі, Польшы абмяркуюць прапанову аб поўным закрыцці межаў з Беларусю. А ці вот цяпер паведамляецца пра магчымую, пра тое, што ўжо адбываецца перадыслакацыя вагнераўцаў, ці гэта можа знізіць гэта напружанне вакол закрыцця межаў?
Патэнцыйна можа знізіць. Я ўвогуле не думаю, што нават без смерці Прыгожына нашы ўрады, то значыць польскі, літоўскі і латвійскі ўрады, вырашылі бы ўжо сёння зачыніць мяжу з Беларусію цалкавіта. Я думаю, што яны б дайшлі да рашэння, як гэта зрабіць, калі будзе такая патрэба. Значыць, калі будуць яшчэ новыя правакацыі, нейкія там памежныя правакацыі з боку ці то Беларусі як дзяржавы, ці то з боку наймітаў Вагнера. Я думаю, што калі нешта такое здарыцца, каб можна было гэта зрабіць аператыўна, скаардынавана, тромя сталіцамі адразу. Але ўсё ж такі так. Значыць, калі паявілася навіна пра тое, што вагнераўцы прыязджаюць у Беларусь, што яны будуць трэнаваць беларускіх салдат, беларускую армію, калі потым яшчэ Лукашэнка пачаў казаць пра тое, што вагнераўцы, якія прыехалі ўжо ў Беларусь, думаюць пра нейкія там экскурсіі да Варшавы чы Жэшува, калі нейкія там беларускія, расійскія прапагандысты пачалі казаць пра тое, што яны прыехалі ў Беларусь таму, каб гатовіцца да магчымай атакі на Сувалкі ці іншыя польскія гарады. Ну, тады польскія палітыкі і польская ўлада пачала гатовіцца да магчымых нейкіх там правакацыяў. Яны пачалі сцягіваць нашую армію недалеко ад мяжы з Беларусію, нашых паліцыянтаў, нашых памежнікаў. Калі гэта будзе так, што вагнераўцы выедуць у Расію цяпер, гэта магчыма будзе нейкі там шлях да каб панізіць гэту напругу, але гэта не факт, што так здарыцца, таму што відавочна, што Беларусь выкарыстоўваецца Расія для таго, каб рабіць гэты ўзровень напругі ў польскай у Польшы менавіта высокім. Асабліва на фоне парламенцкіх выбараў, якія ў Польшчы будуць 15 кастрычніка. Гэтая кампанія ўжо трывае, і я думаю, што гэта не выпадкова так здарылася, што і Расія, і беларускія ўлады, расійскія і беларускія ўлады пачалі казаць пра Польшчу больш якраз на фоне гэтай кампаніі, на фоне гэтых выбараў.
Ну, і калі казаць пра матывацыю польскага боку аб магчымым закрыцці межаў з Беларусю, што было нумарам адзін? Ці вот пагроза дыверсіі з боку вагнараўцаў была такім асноўным аргументам? Наколькі іншыя прычыны, вот і паток мігрантаў, які ўжо які год ідзе праз Беларусь у Польшчу, і справа пачобута былі важкімі? Як бы вы вызначылі, што было галоўным?
Я б сказаў, што ўсё разам. Глядзіце, тут нашыя ўлады, польскія ўлады пачалі абмежаваць памежны рух яшчэ ў 21 годзе, калі пачаўся гэты мігрантскі крызіс на мяжы беларуска-польскай, беларуска-літоўскай спачатку, а потым ужо і беларуска-польскай мяжы. Тады зачыніліся некалькі памежных пераходаў на паўночы нашай мяжы, нашай супольнай мяжы. Потым, калі беларускія ўлады прысудзілі Анджэя Пачобута на вялікі срок у калоніі, тады зачыніліся яшчэ дадатковыя памежныя пераходы і асталіся толькі два. Адзін такі для таварнага руху і другі для грамадзян. Цяпер ідзе мова про закрыццё ўсіх, значыць гэтых астатніх пераходаў, і пра тое, каб падключыць да гэтага руху таксама літоўцаў і латвійцаў, таму што закрыццё пагранпераходаў з Польшчай, калі яны працуюць нармальна на мяжы з Літвой, яна ўсё ж такі не ўплывае настолькі сільна на беларускі рэжым, як ўплынула бы закрыццё ўсяго. Усіх пагранпераходаў на мяжы з Еўрасаюз, з Еўразвязам, таму што тады Беларусі застаецца толькі шлях праз Расію, фактычна. Таму я думаю, што такое рашэнне будзе, яе пакуль не будуць прынімаць, пачакаюць, ці гэта, ці магчыма, што хапіць сказаць беларускаму рэжыму, што калі вы зрабіце тое, мы зачыняем мяжу ўсю з Еўразвязам, і тады будзеце ездзіць, будзеце вазіць свае тавары толькі праз Расію. Што, калі мы памятаем яшчэ пра санкцыйную палітыку Захаду супраць Расіі, яшчэ больш абмежавае магчымасці і гандлю беларускага, і увогуле ўсяго. Таму такі крок, я думаю, будзе рабіцца толькі калі беларускія ўлады пачнуць яшчэ больш правакаваць, яшчэ больш інцыдэнтаў на мяжы рабіць. Ну, канешне, паглядзім, як гэта будзе. Я думаю, што нашыя ўлады будуць цяпер чакаць, што будзе з вагнераўцамі, ці магчыма гэты ўзровень канфлікту, памежнага канфлікту на нашай мяжы, ну што з ім будзе далей.
От я гутарыла толькі што з Александрам Класкоўскім, палітычным аглядальнікам праекту «Позірк», і ён кажа, што ну гэта такі шанец палепшыць адносіны рэжыма Беларусі, наколькі магчыма, з Польшчай, з Літвой, з Латвіяй, і ну наколькі толькі скарыстаецца гэтым Александр Лукашэнка. Як вы мяркуеце, ці сапраўды гэта добры шанец палепшыць адносіны?
Гэта, канешне, шанец, але я не веру ў тое, што Лукашэнка пойдзе на тое, каб нешта палепшаць у зносінах з Польшчай ці з Літвой, тым больш, што ў яго ўжо такія шанцы былі. Польскія ўлады прапанавалі беларускім уладам панізіць гэты ўзровень канфлікту, вызваліць Анджэя Пачобута перадусім у абмен спачатку на афіцыйную сустрэчу міністраў замежных справаў. беларускія ўлады не рашылі пайсці на такі крок. Ну, канешне, паглядзім цяпер. Я памятаю, што некалькі дзён таму Лукашэнка сказаў, што ён не хоча нейкіх там канфліктаў з Польшчай. Канешне, гэта ён гэта я сказаў пасля шматлікіх дзён, шматлікіх месяцаў правакавання Польшчы і нейкіх там такіх вельмі варожых заяў супраць Польшчы. Я думаю, што польскія палітыкі ўжо знаюць, ўжо ведаюць, што Лукашэнку не трэба верыць на слова. Значыць, яны будуць чакаць нейкіх крокаў. Калі Лукашэнка зрабіць нейкі крок, ну тады магчыма нешта там панізіць гэту напругу. Я не думаю, што Лукашэнка пойдзе. Вось у чым праблема номер адзін.
Свабода атрымала эксклюзівныя спадарожнікавыя здымкі гэтага вайсковага лагеру, дзе месцяцца найміты. Паводле гэтых здымкаў вынікае, што з 5000 каля 2000 пакідаюць Беларусь, сыходзяць найміты. Як вы мяркуеце, якая была асноўная мэта прыходу наймітаў Вагнера ў Беларусь і ці змянілася яна пасля меркаванай гібелі Прыгожына?
Гэта вельмі добрае пытанне. Я думаю, што тут мэтаў было некалькі, і гэта таксама залежыць ад таго, пра чыі мэты мы гаворым. Ці мы будзем размаўляць пра мэты Лукашэнка, Прыгожына ці Крамля, таму што тут разныя, па-моему, мэты былі. Для Крамля гэта была магчымасць панізіць узровень канфлікту паміж Прыгожыным і Крамлём, зайняць нечым вагнераўцаў, якія не хацелі ўступіць у армію афіцыйна, так як ім гэта прапанавала міністэрства абароны яшчэ до гэтага спробы путча, чы як гэта назваць. Па-першае, па-другое, гэта была магчымасць дапамагчы беларускай арміі падняць узровень гатоўнасці, таму што мы ведаем, што беларуская армія ніколі не удзельнічала нават не ў вайнах, яна нават не удзельнічала ў міратворчых аперацыях, значыць, у яе няма ніякага досведу працы на вайне ці ў такіх умовах, скажам, нямірных умовах. Я так разумею, што вагнераўцы мелі дапамагчы Лукашэнку ў гэтай праблеме, ў гэтай задачы, але таксама яны мелі задачу, мэту правакаваць інцыдэнты з Польшчай і Літвой. Магчыма, мелі задачу забяспечаць бяспеку, ўнутраную бяспеку беларускага рэжыму. Если нешта там здарылася знову ў Беларусі. І таксама пагражаць Украіне. Так? Тобто, значыць, стаяць на мяжы з Украінай, каб украінцы не маглі падключыць той часці арміі, якая бароніць мяжу з Беларусію у аперацыях супраць расійскіх акупантаў на ўсходзе і поўдні Украіны. Тут мэтаў было, па-моему, некалькі.
Аглядальнік «Эхо Кавказа», такой службы «Радіо Свабода», Вадзім Дубнову, учора каментуючы паведамленні, казаў, што трэба раздзяляць, што такое Вагнер і Прыгожын. Я працытую. Прыгожын быў самавартаснай фігурай палітыкі, а Вагнер сам па сабе інструментальны і другасны. Калі ўхілілі Прыгожына, то ўхілілі менавіта як Прыгожына, а не як кіраўніка Вагнера. Канец цытаты. Ці вы згодныя?
Не вельмі, таму што разам з Прыгожыным там пагіблі іншыя кіраўнікі групы Вагнера. Там пагіб, ну, з таго, што мы ведаем пра магчымых пасажыраў гэтага палёту, там быў і Дмітрый Уткін, камандыр вагнераўцаў, там быў і чалавек, які адказваў у групе Вагнера за лагістыку. Значыць, увогуле пасля путчу, увогуле якбы група Вагнера гэта былі дзве арганізацыі, не адна арганізацыя. Гэта была адна арганізацыя, якая ваявала ва Ўкраіне супраць украінцаў, так? Асабліва пад Бахмутам, і другая часць, якая рэалізавала інтарэсы Расіі ў Афрыцы. Калі пасля пробы путчу расіяне практычна ліквідавалі гэту украінскую часць групы Вагнера, яны не ліквідавалі афрыканскую часць. І з таго, што мы ведаем, Прыгожын павяртаўся з Афрыкі якраз, з Рэспублікі Малі, калі яго там адстрэлілі І я так розумію, що Пригожин мав надію, що він заховує частину інтересів якраз у Африці, тому що це для Росії так само було вельми важливо, каб реалізувати свої інтереси у Африці не офіційно своїми руками. Вельми цікаво буде глядзець, що тепер здариться з гэтай частю групи Вагнера. Ці яе офіційно падключаць пад нейкія там офіційныя структуры типу ваеннай разведкі, ці там будзе нейкі там неа-Вагнер, ну, паглядзім. Гэта будзе вельмі цікава цяпер гэта глядзець, але я не думаю, што Прыгожын пагіб як Прыгожын, а не як гэта якбы я думаю, што Крэмль зразумеў, што вельмі рызыкована для яго трымаць такія групы непадкантрольнымі. І з самога пачатку яшчэ до путчу яны прабавалі падключыць гэту групу пад кантроль Міністерства абароны. Туды пайшоў заступнікам камандзіра генерал прама з Міністерства абароны. Там былі пастаянныя прапановы, а давайце вы ўсе заключыце афіцыйныя кантракты з Міністерствам абароны, што і здарылася з вялікай часцю вагнераўцаў пасля спробы путчу. Я думаю, што гэта будзе цяпер рэалізавацца. Значыць, Прыгожын так, як пагроза, як сімвал. Адзіны чалавек, які вырашыў спрабаваць, ну, памяняць як мінімум.
Дзякую вялікі, у нас ужо заканчваецца эфірны час, мы мусім выходзіць са студыі. Дзякую вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Гэта быў журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правда», аўтар кніг пра ўсходнюю Еўропу Міхал Патоцкі.
Дзякую, усяго добрага.
А гэта была Ганна Соусь, я развітваюся з вамі, заставайцеся са Свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.